Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка, 29 траўня.
Каму і навошта было патрэбнае чарговае пахаванне Лукашэнкі?
Умовы, глеба для распаўсюджвання такіх чутак, ну яна проста выдатная.
Лукашэнка загаварыў аб адзінай валюце з Расіяй. Яшчэ крок да паглынання Беларусі.
Напрыклад, происходит падзенне цэн на нефць. Обесценение российского рубля, и это распространяется на Беларусь в полной мере.
Такаев назвал жартом идею долучиться до союзной державы.
Такаев ведет такую довольно сложную, непонятную, например. Я считаю, что очень рисковую игру.
Про это да иншее больше подробязно ближайшим часом.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Усе выходныя інтэрнэт абмяркоўваў чуткі пра шпіталізацыю Лукашэнкі ў Маскве. Аднак у панядзелак беларускі кіраўнік, як новенькі, сустрэўся з кіраўніцай Цэнтрабанка Расіі Эльвірай Набіулінай.
Але мы ўсё ж нагадаем, што папярэднічала гэтай сустрэчы і чым гэтая гісторыя адметная.
Дык вось, на мінулым тыдні Лукашэнка два дні правіў у Маскве на сустрэчах і перамовах пра еўразійскую інтэграцыю. Увечары ў чацвер яго прэс-служба паведаміла, што візіт скончаны і першы борт ужо ў Мінску, але ў пятніцу Лукашэнка на публіцы не з'явіўся.
А раніцай у суботу ў тэлеграм-канале Валерыя Цапкалы з'явіўся пост пра тое, што пасля сустрэчы з Пуціным за закрытымі дзвярыма Лукашэнку тэрмінова даставілі ў цэнтральную клінічную лякарню ў Москве у критичном стане.
Было проведено промывание крыві, стан Лукашэнкі быў прызнаны нетранспартабельным, паведамляў былы прэтэндэнту прэзідэнты. І адразу ж удакладняў, што гэтая інфармацыя патрабуе дадатковага пацверджання.
Але навіна так усім спадабалася, што яе пачалі тыражаваць без аніякіх дадатковых пруфаў. Пра шпіталізацыю паведамілі некалькі замежных медыяў, і ў тэлеграм-канале Цапкалы з'явіўся яшчэ адзін пост. На гэты раз пра тое, што пра крытычны стан Лукашэнкі пішуць ужо і сусветныя медыі.
Заважым, што беларускія медыі гэтыя пасты ігнаравалі. Ну, раз няма пруфаў, дык няма пра што і пісаць, і размаўляць. Але каманда Цапкалы не супакойваецца. Маўляў, шпіталізацыя была, з дактароў узялі падпіску, а дымсілам варта падумаць пра стратэгію на выпадак смерці аўтакрата.
Вось што пра чарговае пахаванне Лукашэнкі думае гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
Ну, я поставился до этой истории с гумором. Ну, это пока такие истории в белорусском контексте, яны чаканы. Гэта не першая, канешне, і не другая. Гэта фактычна, калі мы апошні час возьмем, гэта другая, але безумоўна не апошняя. Кантэкст абсалютна зразумелы. Лукашэнка знаходзіцца ў сталым узросце. Сітуацыя беларуская дыктатура пабудавана такім чынам, што гэта персаналісцкая дыктатура, у ёй усё залежыць ад Лукашэнкі. Так, ён чалавек ужо ў сталым узросце, у яго пэўныя ёсць праблемы са здароўем, зноў жа ацэніць іх вельмі цяжка, но пэўныя праблемы яны відавочна назіраюцца, і падзеі мінулых тыдняў гэта яшчэ раз прадэманстравалі. Акрамя таго, у беларускім грамадстве хапае людзей і дарэчы у Беларусі за яе межамі, якія Лукашэнку нічога добрага не жадаюць і лічаць, што нейкія змены ў Беларусі магчымы толькі ў той сітуацыі, калі Лукашэнка альбо фізічна не будзе ў стане, каб выконваць свае абавязкі, альбо увогуле знікне. Без гэтага нейкіх пераменаў, напэўна, не адбудзецца. Такой пункт гледжання ён вельмі прысутнічае ў грамадстве. Нянавісць да Лукашэнкі я таксама прысутнічае. І так што умовы, глеба для распаўсюджвання такіх чутак, ну яна проста выдатная. Таму гэта і спрацоўвае. І ў розных дыктатарскіх кантэкстах яно спрацоўвала. Вось у Зімбабве такія рэчы назіраліся на працягу там альмаль 10-годдзя. Калі ўзнікалі там, ну, не што тыдзень, але сістэматычна чуткі пра стан здароўя былога прэзідэнта Мугабы. І калі ён знікаў таксама на пэўны час. І вось гэта ўсё прыходзіла і прыходзіла. І гэтыя чуткі абвяргаліся, але ўсё роўна тая ж зімбабвійская прэса, якая знаходзіцца за мяжой, апазіцыйныя выданні там у Лондоне і ў іншых еўрапейскіх краінах, яны гэта працягвалі распаўсюджвацца, і кожны раз грамадства на гэта пакупалася, паколькі гэта было распаўсюджана. Ну, людзі бачылі, ў якім стане Мугабы, не ў найлепшым. Яны жадалі, каб Мугабы знік. І таму ўсе гэтыя чуткі, яны вельмі так добра грамадству заходзілі. А тут чаму гэта патрапіла і ў заходнюю прэсу, напрыклад? Ну, таму што была прапанавана карціна, якая заходняй аўдыторыі зразумелая і вядомая. Вось Лукашэнка, ён ужо і так не ў найлепшым стане, назавем гэта так, і ён сустрэўся з Пуціным, напэўна, там Пуцін на яго крычаў, чы чагосьці прымушаў, вось у сваім ФСБшным стылі. І Лукашэнку стала дрэнна, вось Лукашэнку госпіталізавалі. Ну, такая та таму гэта тое, што людзі, тое, што публіка на захадзе можа сябе ўявіць. Гэта такая навіна пра дыктатара, гэта сенсацыя, таму гэтую гісторыю і падхапілі. Паколькі гэта менавіта тая чутка, тое паведамленне, якое шмат хто хацеў бы пачуць, і тая тэма, на якую шмат хто хацеў бы паразважаць. Ну, а што тычыцца крыніцы інфармацыі, Дмітрый Балкунец, Валер Цапкала, ну, тут не цяжка сказаць, адкуль у іх былі там нейкая інфармацыя прысутнічала, ці магчыма у іх ёсць нейкія інсайды, альбо гэтых інсайдаў няма. Ну, яны ў гэтай сітуацыі таксама, канешне, выйгралі, яны звярнулі на сябе ўвагу. Пра гэта на у выходныя дні пра гэта я сапраўды пісалі, там былі спасылкі на паведамленне Цапкалы, на паведамленне Балкунца. У гэтым сэнсе яны зноў заявілі пра сябе як пра палітычных гульцоў, як пра крыніцы інфармацыі. Ну, а што далей адбылося? Так, Лукашэнка сёння з'явіўся, і было б странна, калі б ён не з'явіўся. Гэта было абсалютна чакана. Інфармацыя не пацвердзілася, але ізноў жа я цалкам упэўнены, што калі нешта падобнае, ізноў жа будзе праз тыдзень альбо праз два тыдні, ізноў Лукашэнкі пэўны час не будзе на публіцы, ізноў гэта падхопіць, ізноў пра гэта будуць пісаць на захадзе. А потым, калі Лукашэнка ізноў з'явіцца, ну, скажуць, ну так, не пацвердзілася інфармацыя. А потым гэта яшчэ раз усё паўторыцца.
Палітолог Павел Усаў мяркуе, што падобныя ўкіды адбываюцца для таго, каб адцягнуць увагу ад сапраўднай праблемы – прывозу ў Беларусь ядзернай зброі. Ці так гэта? Працягвае Александр Фрыдман.
Ну, ізноў жа, вось гэтая тэорыя Павла Усава, калі мы вось паглядзім на дыктатарскія кантэксты, яна выглядае, канешне, лагічна, каб адцягнуць увагу. Дарэчы, што тычыцца адцягнуць увагу, і тое, што я вось сачыў, так, гэтая тэма абмяркоўвалася, але гэта не ідзе ў ніякае параўнанне з тым, як было мінулым разам. Так што я б ўсё ж такі не перабольшваў вось гэты фактар. Так, гэта патрапіла ў замежную сферу, за замежную прэсу, гэта абмяркоўвалася, але галоўнай тэмай гэта ўсё ж такі не стала. Я б яшчэ вось звярнуў увагу вось на які момант. Калі Лукашэнка знік мінулым разам, беларуская дзяржаўная прапаганда, яна выглядала досыць разгублена. Яны не ведалі, што адказваць. У іх не было ў саміх інфармацыі, альбо яны ведалі, што Лукашэнку так не вельмі, таму яны проста гэтую гісторыю замоўчвалі. Там не было рэакцыі. Гэтым разам была рэакцыя, бо яны там відавочна ў той жа прэс-службе Лукашэнкі, яны ведалі, што з Лукашэнкам, ну, напэўна, не ўсё так дрэнна, што ён зможа з'явіцца перад публікай і іншае. Таму яны адрэагавалі пэўным чынам на Цапкалу і вылілі таксама на яго бруд, што было чакана. Але ўсё ж такі, калі вярнуцца да версіі Усава, лагічна, тое, што ён сцвярджае, выглядае лагічна. Але мне падаецца ўсё ж такі, што гэта не такі выпадак, бо Лукашэнка, як дыктатар, гэта ён не падаецца такім чалавекам, які будзе распаўсюджваць чуткі пра ўласны стан здароўя, каб каб адцягнуць увагу. Ён вельмі клапаціцца пра сябе. Для яго гэта вельмі важна, паказваць, што ён моцны, што ён спартовец, што ён гуляе ў хакей, што ён народны трыбун, што ён у стане рабіць доўгія прамовы і іншае. Для яго гэта вельмі патрэбна, яму гэта вельмі патрэбна. Яны будуць і надалей імкнуцца працаваць, яго маю на ўвазе яго прэс-службу, яны будуць і надалей імкнуцца прадстаўляць яго менавіта такім, які яшчэ ў вельмі добрым стане, які надоўга застанецца. І яны гэта, дарэчы, рабілі на мінулым тыдні. Таму мне падаецца, што Лукашэнка гэта не той чалавек, які будзе сам запускаць чуткі пра свой уласны стан, бо ён жа таксама ведае, што схапае людзей, і яны, напэўна, застануцца нават і пасля гэтай гісторыі, якія сыходзяць з таго, што Лукашэнка ў вельмі дрэнным стане знаходзіцца, ну што вось зараз у дактароў атрымалася яго яшчэ на нейкі час паставіць на ногі, так бы мовіць, дарэчы, на нагах мы яго не бачылі ў гэтых відэа, ён там толькі сядзеў, ну не так важна, што ён у тым стане, што ён яшчэ можа працаваць і іншае, але чуткі-то застануцца, што ў яго ўсё дрэнна. Дык навошта Лукашэнку гэтыя чуткі толькі яшчэ больш умацоўваць. Так што я думаю, што Лукашэнка гэта не той чалавек, які будзе гэтую тэму запускаць. Іншыя тэмы, каб увагу адцягнуць. Так, гэта яго тэхналогія, тут нічога надзвычайнага няма. Але вось нейкія чуткі пра сябе і пра ўласнае здароўе, мне падаецца, гэта ўсё ж такі не Лукашэнка.
Лукашэнка не, пра здароўе дакладна не будзе запускаць чуткі, а вот з Расіі, з таго ж самага ФСБ, калі паслухаць узгаданага дэпутата Верхоўнай Рады Шэвчэнка, які аказваецца агентам ГУР, які праводзіў там нейкую працу спецыяльную з Лукашэнкай, вербаваў яго там ці што, але ён заявіў у нядаўным інтэрв'ю пра тое, што Москва незадаволеная Лукашэнка, што она хоча замяніць яго на іншага чалавека, і ён нават ведае на каго, на такога нейкага бізнесмена паходжаннем з Беларусі. Так у інтарэсах Москвы штосьці там пра здароўе Лукашэнкі запусціць нейкія там тэзы. От, а тут вот і чалавек, які ў свой час цесна два чалавек, які ў свой час працавалі ў Москве і цесна з ёй звязаны. Былі, прынамсі.
Што тычыцца ФСБ, так, ёсць паведамленне, што яны гэтую тэхналогію сапраўды выкарыстоўваюць, што ўсе тыя чуткі наконт стана здароўя Пуціна, якія былі запушчаны, якія яшчэ больш актыўна распаўсюджваліся ў заходняй прэсе, што гэта менавіта была акцыя расійскіх спецслужбаў, каб адцягнуць увагу, каб на захадзе заходзілі зусім іншых сцэнарыяў. Так. Гэты пункт гледжання ён сапраўды прысутнічае. Но ізноў жа расійскі кантэкст, ён такі вельмі вельмі спецыфічны. У Расіі чуткі пра тое, што Пуцін даўно памёр, што Пуціна не існуе, што там заправляюць зусім іншыя людзі. Я, у прыватнасці, ад расіянаў розных гэтыя чуткі чуў яшчэ 10 гадоў таму, яшчэ да падзеяў Еўрамайдана. Так што ў Расіі ёсць такая пэўная сур'ёзная традыцыя гэтай канспіралогіі наконт лідараў дзяржавы. Так што тэарэтычна, што яны маглі гэта запусціць, Я б гэта так не адмятаў катэгарычна. Але ўсё ж такі я сябе задаю гэтае пытанне, а навошта? Ну, вось гэтая гісторыя пра тое, што Расія Лукашэнка не задаволена, ну гэта вельмі даўняя гісторыя. Але я пытаюся, а чаму ім быць ім незадаволеным? Што ён, уласна кажучы, не зрабіў такога, каб яны не жадалі? Граніц мяжу адчыніў, падтрымліваў расійскія войскі, ну, усім, чым мог, ён падтрымліваў іх у 22-м годзе. Усё ўзбраенне магчымае перадаў. Ядзерную зброю зараз таксама імкнецца размясціць, ну, или прынамсі удзельнічае ў гэтым прапагандысцкім праекце, які называецца размяшчэнне расійскай ядзернай зброі у Беларусі. Беларуская дзяржаўная прапаганда цалкам працуе на Расію, паўтараючы расійскія наратывы. Што ён не зрабіў?
У эфіры еўрарадыё быў гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман. Ён паразважаў пра тое, чаму навіны пра хваробу Лукашэнкі будуць і далей разлятацца як перашкі і наколькі да такіх укідаў мае дачыненне ФСБ.
Еўрарадыё.фм. Далей у праграме Еўразум.
Лукашэнка загаварыў пра адзіную валюту з Расіяй. Яшчэ крок да паглынання Беларусі.
Например, происходит падзенне цэн на нефць, абесцэненне расійскага рубля, і это распаўсюджваецца на Беларусь в поўнай меры.
Такая ў назваў жартам прапанову Лукашэнкі далучыцца да саюзнай дзяржавы.
Такая будзе такой довольно сложный, непонятный, например. Я считаю, что очень рисковую игру.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Футбалісты Тарпеда Белас другі раз у гісторыі сталі уладальнікамі Кубка Беларусі. У фінале яны абыгралі Батэ 2-0. З Мінска ў Жодзіна трафей везлі на электрычцы, перапоўненай заўзятарамі Тарпеда Белас. Гандбалісткі Гомеля выйгралі Кубак Беларусі сярод жаночых каманд. У рашаючым матчы ў Магілёве яны перамаглі БНТУ ў Белас 31-29. Гомель заваяваў кубак 8 раз. Мяшкоў Брэст 15 раз стаў чэмпіёнам Беларусі па гандболе. Фінальная серыя ў СКА выйграная з лікам 3-0. Ілля Івашка выбыў з адкрытага чэмпіянату Францыі. У 1-64 фіналу ён у чатырох сетах прайграў аўстралійцу Алексу Демінару. У абноўленым сусветным рэйтынгу Івашка падняўся на 13 пазіцый і займае 73 месца. Зборная Канады 28 раз стала чэмпіёнам свету па хакеі. У фінале яна абыграла Германію 5-2. Бронза ўпершыню ў зборнай Латвіі, якая ў авертайме абыграла амерыканцаў 4-3. Латвійскі ўрад з гэтай нагоды аб'явіў 29 траўня выходным днём. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Як мы ўжо распавядалі, 29 траўня Александр Лукашэнка правёў сустрэчу з кіраўніцай Цэнтрабанка Расіі Эльвірай Набіулінай. Яны абмеркавалі мэтазгоднасць адзінай валюты.
Беларускі аўтакрат падкрэсліў, што гэтая тэма не сённяшняга дня, але нібыта яна вельмі хвалюе патрыятычна настроеных людзей у Беларусі і Расіі.
Еўрарадыё даведалася ў экспертаў, чаму зноў пайшлі размовы пра адзіную валюту з Расіяй і што гэта значыць для Беларусі.
Тэма адзінай валюты з Расіяй абмяркоўваецца ўжо 20 гадоў, азначае эканамінскі Ярослаў Раманчук. На яго думку, насамрэч, падымаліся пытанні забеспячэння плацяжоў ва ўмовах санкцый.
Думаю, што гэта проста прыкрыццё сапраўднай павесткі дня, якое заключаецца ў тым, каб цэнтральныя банкі зрабілі нейкі сістэму плацяжоў у кантэксце тых санкцый, якія пад які трапілі і Расія, і Беларусь. Тому Лукашенко некалькі дзён таму, ён таксама там казаў, приказаў банкам, каб яны забяспечвалі гэтыя плацяжы, каб Нацыянальны банк дапамагаў. Ну і вось я думаю, што і Набіуліна, і Калаўр будуць размяркоўваць нейкія захады, каб забяспечыць плацяжы і не падставляць сваіх контрагентаў, таму што калі будуць другасныя санкцыі на іх партнеру, тады гэтыя ланцужкі будуць аборваны, заблакаваны. Так што гэта асноў.
Таму эксперт лічыць, што пакуль не будзе нейкага канкрэтнага рашэння з нагоды сумеснай валюты. Ён таксама думае, што гэта пытанне палітычнае, а не эканамічнае.
Па сутнасці, Беларусь ўжо ўвайшла ў рублёвую зону расійскага рубля, таму што амаль 80% знешняга гандлю забяспечвае менавіта выкарыстанне расійскага рубля. Ну, калі, напрыклад, было б абмеркаванне адзінай валюты, то ведаеце, гэта ж не пра грошы, гэта не пра там аптымізацыю грашовай палітыкі, адмова ад сваёй валюты ў гэтым кантэксце на і прыняцце расійскага рубля, это выключна конечно, погнанение Беларуси-России, это политическое решение, и все это разумеют. Потому что, когда мы говорим про только экономичные, там, монетарные некие аспекты, то, безусловно, российские рубли не являются валютой, на которую нужно было бы переходить.
На урадці хтосьці сур'ёзна разглядае эканамічныя аргументы, калі абмяркоўваецца агульная з Расіяй валюта, падкрэслівае старшы навуковы супрацоўнік бюро Дмітры Крук.
Это исключительно политические игры, политические вопросы. Соответственно, я думаю, что именно в этом контексте надо рассматривать это. Если это действительно обсуждается всерьез, и в принципе я бы этому не удивился, потому что вся эта так называемая углубленная интеграция, она идет по сценарию постепенного, ну и сейчас уже этот темп набирает обороты втягивания Беларуси в Россию, поэтому в рамках этой, в кавычках, углубленной интеграции вполне ожидаемо, что рано или поздно этот вопрос будут проталкивать на повестку дня, не только проталкивать, а если у русских будут силы пытаться как-то его реализовать. Ну, с тем, чтобы в определенный момент на повестке дня еще стал вопрос, а чем, собственно, Беларусь отличается от России, если она по всем параметрам с ней срослась. То есть для русских я это рассматриваю как такое желание, звериный инстинкт пометить территорию, якобы принадлежащую тебе. Я думаю, что вот это главная исходная установка.
Калі ўсё ж ацаніць уплыў на жыццё беларусаў з эканамічнага пункту гледжання, то адназначных адказаў няма. Зразумела адно, самастойнасць Беларусі зменшыцца. Можа, кіраўнік Нацбанка Павел Калаур наогул застанецца без працы.
Сказаць какой-то асязаемы такой індикатор, што произойдёт одномоментно, не могу. Это очень сильно зависит от сценариев, сроков, когда это будет воплощаться. Ключевая здесь вещь, то исчезает механизм, который находится под контролем именно белорусских властей, противодействуя шокам. Все российские шоки становятся нашими шоками. То есть, например, происходит падение цен на нефть, обесценение российского рубля, и это распространяется на Беларусь в полной мере. Если в нынешней ситуации хоть частично такие вещи можно сглаживать, то в данном случае при таком сценарии все российские проблемы, все российские шоки становятся нашими шоками. Второй момент, если к сегодняшней ситуации санкционной мы привязываемся, здесь неизбежно при монетарной интеграции станет вопрос еще интеграции банковских систем, то есть и так российский банковский сектор достаточно сильно проник в Беларусь, но по сути он станет доминантным, и те ограничения, которые есть в отношении России, они будут распространяться в полной мере на Беларусь. То есть если для Беларуси пока еще маленькие лазейки какие-то остаются, и можно пытаться какие-то отношения с, я имею в виду, на уровне фирм с западными странами поддерживать и снижать свою зависимость от России во внешней, не то что снижать, но то, что было всегда, поддерживать эти отношения, не цепляясь на тренд усиления зависимости от России путем переориентации на российский рынок. Вот это тоже окажется быстро под вопросом.
Привязка Беларуси до России и так отбывается хутка, а с принятием единой валюты это будет еще худшей, подводить рысу Дмитрий Круг. Служба информации Еврорадио.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Такая ў назваў жартам прапанову Лукашэнкі далучыцца да саюзнай дзяржавы.
Такая ідзе такой даволі сложны і непонятны, например. Я считаю, што очень рисковую ігру.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Гурт Кіану Рыўз за Док Стар упершыню за апошнія 20 гадоў адыграў канцэрт. Музыкі выканалі 12 песень на рок-фэсце Battle Rock у Каліфорніі. Некаторыя трэкі былі новыя, бо не так даўно гурт, у якім Кіану Рыўз грае на басе, уз'яднаўся дзеля рэлізу новага альбома. У хуткім часе музыканты адправяцца ў тур для яго падтрымкі. Гурт Док Стар быў заснаваны ў сярэдзіне 90-х. Ён тады выпусціў дзве кружэлкі. Да Battle Rock апошні раз музыканты выступалі ў Японіі ў кастрычніку 2002 года. Пасля гэтага удзельнікі Док Стар заявілі аб распадзе калектыва. Галоўны прыз сёлетняга канскага кінафестывалю «Залатую пальмавую галіну» атрымала французская драма «Анатомія падзення» рэжысёркі Жустін Трыер. Яна стала трэцяй жанчынай у гісторыі фестывалю, чыя творчасць была адзначаная гэтай узнагародай. Фільм распавядае пра пісьменніцу, якую абвінавачваюць у забойстве мужа, таму яна спрабуе даказаць сваю невінаватасць. Падчас узнагароджання Трыер раскрытыкавала ўрад Францыі за падаўленне пратэстаў супраць пенсійнай рэформы. Па словах рэжысёркі, іх рэпрэсіі шакавалі. Яна таксама казала пра камерцыялізацыю культуры з боку ўладаў. Гурт «Скорпіонс» падтрымаў Украіну на канцэрце ў Берліне. Музыка Клаус Майне разгарнуў на сцэне ўкраінскі сцяг. Гледачы ўручылі музыканту сцяг, калі ён падняўся на сцэну, на экранах з'явіўся знак міру, расфарбаваны ў сіне-жоўтыя колеры. «Скорпіонс» таксама выканалі баладу «Wind of Change», якая зараз гучыць у падтрымку Украіны. Гэта не першы раз, калі музыкі робяць падобныя перформансы. Год таму на канцэрце ў Кракаве «Скорпіонс» падзякавалі фанатам за тое, што яны разгарнулі ў зале 50-метровыя польскія і украінскія сцягі ў знак солідарнасці. А ў ліпені яны зноў паднялі ўкраінскі сцяг падчас выступу ў Тель-Авіве. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Казахстан не збіраецца ўступаць у саюзную дзяржаву Беларусі і Расіі, і ядзерная зброя яму не патрэбная. Так прэзідэнт гэтай краіны Касым-Жамарт Такаеў пракаментаваў апошнія прапановы Александра Лукашэнкі, назваўшы іх жартам. Давайте паслухаем.
На днях прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Александр Ильич Лукашенко предложил Казахстану вступить в союзное государство. Ну, я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют другие интеграционные объединения, прежде всего, Евразийский экономический союз. Что касается ядерного оружия, то оно нам не нужно, поскольку мы присоединились к договору о нераспространении ядерного оружия, к договору о запрещении испытаний ядерного оружия. Остаемся верными обязательствами в рамках этих международных документов.
І гэта не першая смелая заява прэзідэнта Казахстана за апошні час. 24 траўня на саміце ЕАЭС Такаеў назваў праблемай існавання ў межах гэтага саюза яшчэ аднаго – саюза Расіі і Беларусі, у якіх нават ядерная зброя быццам бы адна на дваіх.
Создан унікальны прэцэдэнт или феномен, как хотите, создание государства по формуле «две страны, одно государство». С единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством. С единым союзным правительством, с единым союзным парламентом. Ну, я извиняюсь, и даже ядерное оружие одно на двоих сейчас. И есть другой уровень интеграции, представленный Казахстаном, Кыргызстаном, Арменией. И с этой реальностью нам нужно считаться. Как мы будем работать в этих условиях? Это вопрос концептуальный.
Гэтыя словы Такаева Лукашэнка зразумеў па-свойму. Ён заявіў, што калі нехта хоча ядзерную зброю, то мусіць уступаць у саюз Беларусі і Расіі. І тады ўсё. Будзе ядзерная зброя на ўсіх. Але, як бачым, яго прапанова поспехам не карыстаецца.
Дарэчы, Беларусь, як і Казахстан, у свой час ратыфікавала дамову аб нераспаўсюдзе ядзернай зброі і дамову аб забароне выпрабаванняў ядзернай зброі. Але гэта, як мы бачым, не перашкодзіла Лукашэнку з Пуціным дамовіцца і рэгулярна нагадваць пра вяртанне тактычнай ядзернай зброі на тэрыторыю Беларусі.
А што да Такаева, то ён, падаецца, адчувае сябе ўпэўнена. Прычым, рэжа праўду матку не ўпершыню. Памятаеце, як год таму ў Санкт-Пецярбургу, гледзячы ў вочы Пуціну, ён заявіў, што Казахстан не прызнае сепаратысцкія ўтварэнні, у тым ліку так званыя ДНР і ЛНР.
На думку расійскага апазіцыянера Геннадзя Гудкова, Касым-Жамарт Такаеў вядзе небяспечную гульню. И вот чему.
Такая ведет такую довольно сложную, непонятную, например. Я считаю, что очень рисковую игру. С одной стороны, он размазал Путина как масло по бутерброду еще там в Питере, на вот этом каком-то там форуме экономическом. Но он его просто унизил, растоптал. Топтал в грязь. А с другой стороны, он почему-то к нему приезжает на 9 мая, что-то под какие-то кивоки, какие-то туда шлет сигналы. Типа, да нет, мы, в общем-то, не собираемся с вами ругаться сильно. Вы уж там нас не трожьте. Вот, такой ведет сложную игру. Ну, правильно говорят, ходят слухи, что он там подстраховался с Турцией, что он подстраховался с Китаем. Но подстраховался он или не подстраховался, это вопрос вероятности. А то, что Путин безумен, и то, что он в этом своем припадке безумия может от злости, обиды, досады и горечи поражения бросить туда какую-то часть своих войск и, например, там оккупировать северные территории Казахстана, ну, это абсолютно реальный, реалистичный, так сказать, сценарий. И я бы на месте такого варианта опасался бы. А заигрывать с Путиным – это поощрение. Когда вы заигрываете с Путиным, он первое, что воспринимает сейчас особенно, как трусость и слабость. Любой контакт цивилизованный политический, он воспринимает как то, что его боятся. Ну, а как вы знаете, в нашей пословице «раз бояться, значит уважают». Вот эта вот подмена уважения страхом, она печальную роль играет в российской внешней политике. Пусть уж если нас не уважают, так хотя бы боятся-то, ну и тоже типа. Но на самом деле, вот мы сейчас видим, что Токаев очень странную игру ведет. Может быть, она ему стоит чего-то очень дорогого, может быть. Я не знаю, надеюсь, что нет.
Што да еўразійскага эканамічнага саюза, які ствараўся як прастора для свабоднага гандлю, капіталаў і працоўнай сілы з агульнымі правіламі і мытнай палітыкай. Беларускі міністр эканомікі Чарвякоў кажа, што санкцыі супраць Расіі і Беларусі не асабліва ўплываюць на эканоміку гэтага саюза, хаця насамрэч гэта не так.
Напрыклад, казахскі эканаміст Алмаз Чукін мяркуе, што аб'яднанне з 5 эканомік, дзе 2 ВУП, якія прадстаўляюць 90% ад агульнага гандлю, знаходзяцца пад нябачнымі санкцыямі, ёсць абсурдам.
Экспертная супольнасць даўно патрабуе ад уладаў Казахстана выхаду з ЕАЭС. Вось што ў эфіры тэлеканала «Атамікет Бізнес Ньюс» кажа эканаміст Мируэрт Махмутова.
По таможенному союзу, который впоследствии трансформировался в Евразийский экономический союз, я изначально говорила, что это политический проект, а не экономический. Это попытка Путина возродить СССР-2. И мы видим, что Беларусь, Россия в данный момент уже представляют один из контуров вот такого вот будущего, как только я думаю, что вряд ли страны Евразийского экономического союза согласятся на такой союз.
Ну и самый интересный для меня лично вопрос. Вот вы также прослушали критику Токаева в адрес Беларуси и России. Как вы считаете, насколько она справедлива и вообще есть ли перспектива у ЕАЭС?
Ну, а мне показалось, что это скорее месседж Си, потому что когда был визит его встреча с Путиным, Путин обещал, что он не будет размещать ядерное оружие за пределами России. Как только Си уехал, буквально на следующий день было озвучено, что ядерное оружие будет размещаться на территории Беларуси. Мы хорошо помним, что международный меморандум, подписанный в Будапеште, который гарантировал безопасность Украины, в том числе Казахстана, как сторон отказавшихся от ядерного оружия, он был грубо нарушен.
Ці застанецца Казахстан у ЕАЭС, пакажа час. Ну а мы працягнем сачыць за перапалкай Такаева і Лукашэнкі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.